Flettum nú aftur við blaði, næsti kafli heitir refsingar á blaðsíðu 18. Á efri myndinni er fólk úti við, maður bundin yfir staur og svo sjáum við á neðri myndinni krakka sem eru enn að skoða á safni, stóra öxi sýnis mér. Heyrum nú kaflanum refsingar.
Í gamla daga vildi fólk refsa stranglega fyrir allt sem gert var rangt. Þá þótti sjálfsagt að flengja börn sem voru óþæg eða löta vinna. Þegar fullorðið fólk braut lögin var það dæmt til harðra refsingar. Til dæmis hýtt svo að blæddi. Stundum höfðu þjófarnir bara stólið mat af því að þeir áttu ekkert að borða. Fyrir meiri afbrot var fólk dæmt til dauða. Sumt var harð bannað í gamla daga sem ekki telst glæpur núna. Það var hægt að kæra fólk fyrir að sofa saman ef það var ekki gift. Og það var glæpur ef gift fólk átti barn með öðrum en konunni sinni eða manninu sínum. Nú les ég myndatesta á blaðsíðu 18. Undir efri myndinni stendur. Krökkum var oft refsað með hýðingu, líka fullorðnum fólki sem hafði brotið af sér. Og undir neðri myndinni stendur. En þá til öxi og höggstokkur sem voru notuð til að höggva höfuðið af dæmdum afbrotamönnum í gamla daga.
Um þetta má finna meir í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 2 og blaðsíðu 76, blaðsíðu 85 og blaðsíðu 91.